știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Peste 360 de milioane de creștini au fost puternic persecutați în 2021, aproape 6.000 au fost uciși. Un pastor adventist italian are o plăcuță memorială în grădina celor drepți din Ierusalim. Cine este acest bărbat și de ce a ajuns să fie astfel onorat, vă spunem peste câteva momente. Și tot astăzi vorbim despre inchiziții și cazurile ciudate ale luteranilor din secolul al XVI-lea din Spania. Rămâneți cu noi! Open Doors este un ONG protestant care publică anual un index mondial al persecuției creștinilor, enumerând toate atacurile de la opresiune zilnică discretă până la cea mai extremă violență. Cifrele care arată adevărata dimensiune a prigoanei în 2021 au fost publicate și sunt alarmante. Peste 360 de milioane de creștini au fost puternic persecutați și discriminați. Aproape 6.000 au fost uciși. Ne spune mai multe pastorul Florin Iacob.
Potrivit celui mai recent material furnizat de Agenția de Monitorizare a Cazurilor de Persecuție a Creștinilor în Lume, Open Doors, din Statele Unite, Afganistanul a luat după 20 de ani locul Coreei de Nord în fruntea listei țărilor care în 2022 reprezintă cel mai periculos loc de pe pământ pentru un creștin. Președintele acestei organizații, David Carey, a afirmat că acest organism, care monitorizează persecutarea creștinilor în peste 60 de țări, ia în considerare consensul experților de la fața locului în ce privește ceea ce li se întâmplă creștinilor în lume, anume celor care suferă pur și simplu pentru credința lor, luându-se în calcul atât presiunile cât și intoleranța și chiar violența față de creștinii din întreaga lume. Anul 2022 descoperă cele mai dramatice schimbări în istoria cercetătorilor, afirmă David Carey, întrucât pentru prima dată Afganistanul reprezintă cel mai periculos loc de pe pământ pentru un creștin. El clarifică faptul că situația din Coreea de Nord nu s-a îmbunătățit, ci mai degrabă situația din Afganistan s-a înrăutățit și asta la luni bune după preluarea puterii de către Taliban după retragerea trupelor americane, ceea ce a adus cu sine și la extinderea extremismului islamic în lume. Lucrul acesta se întâmplă întrucât în interpretarea talibanilor cu privire la islam, creștinii sunt considerați trădători, inamici ai statului și ai comunității, iar aceasta, potrivit lor, este considerată infidelitate și cere pedeapsa cu moartea. În aceste condiții, orice creștin care mai este în Afganistan este urmărit și astfel este nevoit să se ascundă în permanență. Potrivit aceluiași material, societățile libere, cele care protejează libertatea de conștiință, de exprimare și de întrunire, duc o luptă pe două fronturi împotriva urii sau discriminării și anume împotriva extremismului religios și naționalist și împotriva regimurilor autoritare care utilizează sisteme sofisticate de supraveghere, cenzură și pedepsire a celor care cred sau se închină în afara unor limite impuse. Astăzi, extremismul religios și guvernele pe care le controlează fac ca aceste țări să fie în fruntea listei, extremismul și tribalismul crescând chiar vertiginos. 9 din 10 țări din această listă sunt conduse sau influențate de islamiști radicali sau extremiști hinduși, singura excepție fiind Coreea de Nord, condusă de un dictator cu o ideologie comunistă. Așadar, după Afganistan, în topul listei țărilor, unde este cel mai dificil să-L urmezi pe Iisus, Sunt Coreea de Nord, Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran și India. Raportul mai indică faptul că numărul creștinilor persecutați la nivel global este de 360 de milioane, ceea ce reprezintă 1 din 7 creștini la nivel mondial. De remarcat este că lista țărilor în care creștinii sunt persecutați conține 50 de țări, primele 10 fiind încadrate la risc extrem, iar restul la risc foarte ridicat. Ceea ce mai atrage atenția în raport este faptul că lista nu doar conține țări din Asia, ci și din zona occidentală, Mexicul și Cuba situându-se pe locul 43, respectiv 37. Dincolo de varianta de a ne obișnui cu ideea că necazurile vor continua să fie partea celor care îl urmează pe Isus, în ciuda împotrivirilor celor din jur, vestea că din pricina celor aleși zilele vor fi scurtate, așa cum spune Evanghelia după Matei 24, versetul 22, aduce totuși un orizont de speranță.
Alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bun găsit!
Așadar, peste 360 de milioane de creștini au fost puternic persecutați în 2021, aproape 6.000 au ucis, conform acestui raport cu care suntem obișnuiți la început de an, de fiecare dată este publicat, este așteptat de lumea religioasă. Cum l-ați citit, ce ați observat, ce v-a sărit în ochi?
Dincolo de cifre care au o anumită dinamică, crescătoare din păcate, este o realitate a lumii contemporane, ceea ce este paradoxal. Pentru că te aștepți, mă rog, cel puțin asta e teoria, că pe măsură ce lumea înaintează în cunoaștere, tehnologia se dezvoltă, nivelul de trai sporește și așa mai departe și toleranța ar trebui să sporească. Ori nu se întâmplă așa. Intoleranța este parte din natura viscerală a omului. Intoleranța este unul dintre cele mai mari rele care a apărut odată cu păcatul în lume. Să nu uităm istoria lui Cain și Abel. De acolo, de la început, se trage intoleranța. Că 360 de milioane de creștini sunt persecutați, e o cifră. Acum, sigur, situațiile sunt destul de diverse. Dar n-ar trebui să uităm că și alți credincioși de alte religii decât cea creștină au și ei parte de persecuție. Ce vreau să spun este că oricine dorește să-și păstreze integritatea sa spirituală, oricine aderă la o relație cu Dumnezeu, devine vrășmaș al lumii, indiferent de coloratura societății. Bun, țările islamice, am zice noi, normal. Da, dar și astea post-comuniste, sau mă rog, de sorginte comunistă, dar nu numai ele, și țări hinduse, și țări budiste. Peste tot, fenomenul este același. Pentru că peste tot există același vrășmaș al omului și al lui Dumnezeu, care nu-i place deloc când oamenii rămân aproape de Dumnezeu.
Despre cumva consecințele intoleranței vom vorbi astăzi. Eu mă bucur că sunteți astăzi aici, avem știri importante pe care le vom comenta împreună. Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este ziua de 27 ianuarie din fiecare an și este o comemorare universală a victimelor Holocaustului. Această comemorare a fost decisă de Națiunile Unite în 2005. 27 ianuarie este data la care, în 1945, cel mai mare lagăr nazist de exterminare de la Auschwitz a fost eliberat. De această ocazie, în întreaga lume au loc manifestări de aducere aminte și un moment prielnic de evocare a faptelor salvatoare a eroilor care și-au riscat viața pentru apărarea evreilor. Un astfel de om a fost Daniele Cupertino, un pastor adventist care a găzduit evrei persecutați de fasciști din 1941 până în 1945. 45, în timp ce se afla la Roma, iar pentru aceasta i s-a acordat cea mai înaltă onoare a statului Israel. Împreună cu diploma de onoare, i s-a acordat o medalie de vitejie pe care scrie: oricine salvează o viață, salvează întregul univers. Această înaltă onoare atestă existența unui arbore plantat în Ierusalim, în grădina celor drepți, unde este pe trunchi, se află chiar plasată o placă cu inscripția pastor adventist Daniele Cupertino. Paolo Cupertino este fiul pastorului erou, iar el împreună cu soția ne spun astăzi aici pentru Lumea Religioasă câteva cuvinte despre ce înseamnă să moștenești un nume cu însemnătate istorică.
Un caro saluto a tutti e che il Signore ci protegga.
Vă salut afectuos și Domnul să ne păzească. În această ocazie, amintesc de curajul tatălui meu, pastor adventist Daniel Cupertino, și mama mea, Teresa Morelli, care în anul 1945 au riscat viața să ajute evreii persecutați din perioada nazistă. Eu aveam 4 ani și eram la Roma. Dacă ne-ar fi descoperit, fiindcă pentru o lună am ținut în casă un evreu, am fi ajuns în lagărul de exterminare. Solidaritatea unora se contrapune răutății și egoismului altora. Ea reprezintă dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Îmbrățișez pe toți care au pierdut pe cei dragi în timpul persecuției naziste și în război. Vă salut cu drag!
Un salut a tutti!
Vă salut pe toți! Amintirile noastre din trecut și experiențele părinților noștri, care cu o credință puternică au ajutat pe cei care erau sortiți să moară, fără să fie vinovați, e ceva care nu se poate uita. Aceste frumoase experiențe sunt și pentru noi, generația de azi, să nu ne temem niciodată de a salva pe aproapele nostru pentru a-l ajuta când are nevoie, chiar dacă suntem condamnați pentru aceasta. Onorați sunt acei și binecuvântați care au riscat cu viața pentru a salva pe alții. Credința lor era mai mare decât moartea.
Ne conectăm cu pastorul Benone Lupu din Italia și ne va spune, desigur, mai multe, ne va da mai multe detalii. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Încă o dată mă bucur să vă găsesc cu bine!
Care este istoria, pe scurt, al acestui brav erou pastor adventist?
L-am cunoscut pe Paolo Cupertino, cel care tocmai a transmis mesajul prin intermediul postului nostru de televiziune. Îl cunosc foarte bine pe Giuseppe Cupertino, care este nepotul lui Daniele, este pastor la Cesena, suntem colegi în Italia și cunosc bine istoria lui Daniel Cupertino. Am fost în Israel și am văzut placa comemorativă, grădina celor drepți. Câteva cuvinte. Daniel Cupertino, așa cum tu spuneai, a fost pastor în Italia în perioada războiului și făcea parte dintr-o rețea, o organizație care ajuta la salvarea evreilor persecutați de naziști. Oferea mâncare, medicamente, se lupta ca să îi ascundă sau să fie scoși când era posibil în afara Italiei. Un eveniment interesant, care a fost cel mai important probabil, a fost în anul 45, chiar cu puțin timp, deci la începutul anului 45, el era acasă și locuia la primul etaj, deci la nivelul solului, și avea fereastra deschisă, era, deci așa, căldus la Roma. Când a auzit gălăgie, s-a uitat pe geam și a văzut un tânăr care fugea. Și a dat seama că este urmărit de nemți și, într-un act de fratelanță, de amiciță, l-a prins și l-a tras în casă. Nemții au venit, au trecut pe lângă blocul lor și s-au dus mai departe. L-au ținut în casă o lună de zile, a dat mâncare, l-au găzduit acolo, au aflat povestea lui pentru că n-avea cum să nu vorbească împreună, era urmărit, urma să fie arestat și trimis în lagărul de concentrare. În cele din urmă, după o lună de zile, au luat legătura cu unul din colaboratori, era un preot catolic, și el, întrucât avea legitimația de pastor, l-a dus dincolo de granița Vaticanului și a fost predat la preotul acesta, care mai departe l-a ajutat să părăsească Italia. Copertino nu știa că lângă apartamentul lui era un securist nazist care ar fi putut să-l trădeze dacă ar fi aflat cât uși de puțin că acolo se află un evreu. Ar fi fost condamnat la moarte toată familia lui și el și toată familia lui. Tânărul se salvează, povestește toată experiența aceasta, așa se face că este cunoscută toată activitatea lui Daniel și mai departe, exact ceea ce tu ai amintit, este premiat, este numit drept în grădina celor neprihăniți și primește medalia de onoare.
Ce semnificație are gestul lui astăzi?
Am avut ocazia să merg la Yad Vashem, la Muzeul Holocaustului și să văd grădina celor drepți. Acolo am petrecut aproape o oră în grădină, uitându-mă la diferiți copaci, căutând și copacul unde era numele lui Copertino și pe când mă uitam acolo, mi-a venit o imagine care ar putea să fie reprezentativă pentru noi. Înăuntru, în muzeu, erau listele celor care au fost omorâți și de asemenea imagine celor care i-au omorât pe evrei în muzeu. În afara muzeului, în grădină, erau numele celor care i-au salvat pe evrei. Diferența aceasta dintre cei de la untru și din afară o făcea un copac. Un copac al speranței, un copac al vieții, aș putea să-l spun, mă uitam la albă, la copacii aceștia și pentru mine erau copacii vieții. Semnificația. Lucrurile mari sunt lucruri foarte mărunte, făcute poate când toată lumea se gândește să facă altceva, să dai o bucată de pâine, să întinzi o mână de ajutor, să dai un pat, să îmbrățișezi pe cineva, să-i spui un cuvânt bun și cuvântul acela sau bucata aceea de pâine poate să se transforme mâine într-un miracol. Deci, într-un cuvânt, să nu încetăm, să facem bine și să ajutăm pe cei de lângă noi. Acesta este cel mai mare miracol.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult!
Vă îmbrățișez!
Astăzi vorbim despre suferința provocată de oameni semenilor săi în Spania, de pildă, Inchiziția și cazurile ciudate ale luteranilor din secolul al XVI-lea constituie file negre de istorie. Vorbim despre Inchiziție și despre aceste cazuri considerate ciudate cu pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Vorbim astăzi cumva despre Inchiziția spaniolă pentru că un post de radio în Spania face o serie de emisiuni interesante cu caracter istoric și ultima emisiune difuzată, în această emisiune s-a vorbit despre Inchiziție. Este mare lucru așa să vorbești despre asta într-o țară în care dacă abordezi acest subiect se poate spune că atentezi la rege și biserică. Cel puțin aceasta era o vorbă. Cât de valabilă mai este zicerea asta?
Este în continuare valabilă pentru că, din păcate, în lume, în special în Spania, dar cred că în toată lumea, este dificil să separi politica de biserică. În cazul Spaniei, postul de radio despre care vorbim este un post de radio de stânga, care este pro-republică, deci împotriva monarhiei și pro-laicism, adică împotriva bisericii. Sunt presa de stânga difuzează astfel de știri, presa de dreapta se face că nu există și dau numai știri pozitive despre biserică. Încă există această tendință.
Așadar, cazuri ciudate. În ce sens sunt considerate aceste cazuri ciudate ale luteranilor din secolul al XVI-lea?
Da, studiul despre care vorbim este făcut despre un istoric și arhivist spaniol, Miguel Jiménez, care a luat o serie de documente ale Inchiziției din Cuenca. Este foarte interesant să studiezi dosarele originale care încă se păstrează. Deci se păstrează hârtirele originale pe care secretarul Inchiziției scria cuvânt cu cuvânt ce a declarat cu tare, ce a declarat cu tare, ce au vorbit inchizitorii între ei. Și luând toate documentele astea, îți dai seama cam care era profilul acestor așa zis luterani din Cuenca între 1525 și 1600. Contextul istoric este acela al unei mari crize în Sevilla și Valladolid, unde au avut, s-au format cele mai puternice centre reformate luterane, am putea să spunem, din Spania, conformate de doi doctori în teologie ai bisericii, în vremea respectivă doctori ai catedralei din Sevilla, care au predicat doctrina luterană și reforma luterană. Pe acest context, în Cuenca, care este o provincie mai rurală, au loc o serie de procese inchizitoriale împotriva luteranilor. Acum, de ce sunt numite ciudate? Pentru că, de obicei, cei care aderau la credința luterană erau persoane educate, persoane din sferele înalte, care aveau acces la cărțile și scrierile protestante și care înțelegeau ceea ce scria acolo, pentru că cea mai mare parte din populație nu era pricepută la doctrină și când îi vorbea despre diferențe doctrinare se pierdea. În Cuenca însă nu găsim astfel de personaje notabile cu educație superioară, ci găsim persoane simple, diferiți lucrători, artizani, persoane care nu aveau nici pregătirea seculară necesară să înțeleagă aceste doctrine, dar nici bisericească. Dar aveau niște particularități. A fost o epocă în care să fii străin era identificat cu pericolul. Pentru că dacă veneai în Spania din străinătate, veneai din Franța. Franța era contaminată de virusul luteran. Și atunci, dacă veneai din străinătate, prin Franța sau din Germania, din Anglia, dintr-o dată erai suspectat. Și oameni simpli care ascultau sau stăteau de vorbă, intrau în contact cu aceste persoane venite din străinătate sau care, prin natura meseriei lor, mai călătoreau în străinătate, erau dintr-o dată suspectate. Cazurile din Cuenca, în cazurile din Cuenca nu găsim niciun caz concret de luteranism care să spui avea idee de ce spunea Luther și aderea 100% la doctrina luterană. Dar era o etichetă, o ștabilă care ți-o punea pe frunte ca să te poată duce în fața inchiziției. Luteranism. Avem cazuri derizorii, cum ar fi, de exemplu, un căldărar care într-o tavernă, într-un bar, s-a terminat vinul și a zis aș prefera mai degrabă să rămân fără biserică decât fără vin. Și este adus în fața inchiziției, considerat luteran, împotriva bisericii și așa mai departe. Alții care comentau între ei despre spovedanie, că preotul nu face cum trebuie, orice comentariu împotriva preotului, era adus în fața inchiziției pentru că ești luteran.
Care este lecția de istorie care ar trebui învățată ca să nu mai repetăm greșelile? În câteva cuvinte.
Da, o primă lecție interesantă din aceste dosare este că un rol în răspândirea luteranismului l-a avut însă și inchiziția. Tot acuzându-i pe toată lumea de luterani, a răspândit doctrina luterană și toată lumea știa ce zice Luther. Pe de altă parte, vedem importanța cuvântului scris în răspândirea mesajului. Dar ceea ce eu văd în aceste studii este o latură a condiției umane. Îmi dau seama că nu este nevoie nici de inchiziție, nici de biserică ca noi să ne întoarcem unii împotriva altora. Este de ajuns ca cineva să împartă lumea în ei și noi și să spună tu faci parte din cei buni și ceilalți fac parte din cei răi. Și vedem chiar și acum la poarta celui de-al treilea război mondial, cum oamenii din aceeași credință, din aceeași țară, se întorc unii împotriva altora, pentru că sunt niște lideri care răspund, ei sunt alții, noi suntem cei buni, trebuie să luptăm împotriva lor. Nu ne trebuie mult ca să ne întoarcem unii împotriva altora dacă nu învățăm din istorie.
Mulțumim mult pentru corespondența de astăzi, ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri.
Vă reamintesc
că aici în studio se află pastorul Valeriu Petrescu. Iată, am avut două corespondențe cu două subiecte care vorbesc despre suferință, despre inchiziție, despre lagări de concentrare, vorbim despre faptul că este ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului. Uitându-ne în urmă, ce să învățăm din aceste file de istorie?
Să învățăm că lumea este vrășmașă lui Dumnezeu și că datorită păcatului oamenii devin vrășmași unii altora, cum spunea și colegul din Spania. Să învățăm că multe crime au fost făcute împotriva unor oameni care nu sunt cunoscuți. statul Israel a făcut eforturi deosebite ca Holocaustul să fie cunoscut. Și la noi în România se discută să devină materie școlară grădina celor drepți. Am fost și eu acolo, impresionant. Este un monument de aducere aminte. Dar n-am auzit să se facă reclamă, propagandă sau comemorarea Holocaustului sovietic împotriva creștinilor care au fost duși în Siberia și care au murit pe acolo. N-am auzit ca lângă Catedrala Vasile Blajene în Piața Roșiei din Moscova să se facă ceva în aducerea mintea milioanelor, la fel milioane, de creștini care au fost persecutați. Persecuția nu e doar pe vremea Inchiziției, a fost și mai recent și continuă, am văzut, până în zilele noastre. Anual se dau rapoarte în direcția aceasta. Atât timp cât oamenii nu își îndreaptă privirea spre Dumnezeu, atât timp cât oamenii uită că Dumnezeu este dragoste, atât timp cât se lasă seduși de tot felul de motive care să-i facă să se uite strâmb unii la alții și să se urască unii pe alții, persecuția va exista.
Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Periculoasă, pe de altă parte încercând să monitorizeze ceea ce se întâmplă, neschimbat, aș spune, de-a lungul secolelor, pentru că evenimentele se tot repetă, sigur în alte forme, dar substanța este aceeași. O lume așa cum este lumea noastră, o lume în care își vestește în felurite moduri sfârșitul.
Există ceva care vă îngrijorează în mod deosebit, uitându-vă la lumea pe care numai și astăzi am descris-o aici, la lumea religioasă?
Știți ce mă îngrijorează în mod deosebit? Că suntem prea superficiali, prea neatenți, prea îngrenați cu tot felul de lucruri nesemnificative, ca să ne dăm seama că trăim niște timpuri solemne, când fiecare dintre noi suntem puși în fața unei alegeri radicale, pentru viață sau pentru moarte, pentru Dumnezeu sau împotriva Lui, iubind pe seminii noștri sau urându-i.
Spuneți că sunt timpuri solemne. Ce determină această solemnitate? Ca să fie recunoscută. Oamenii cred că posibil să nu recunoască acest accent de care vorbiți.
Asta e o discuție mare. Mersul planetei este spre extinție, spre distrugere. Natura are o mulțime de probleme și eu nu sunt ecologist, dar lucrurile se observă. Politica nu duce la nimic bun, observăm conflicte care stau să izbucnească aici, la granița noastră. Economia și așa mai departe. Și, mai mult decât orice, această nepăsare, această îndepărtare a omului de Dumnezeu este un semn că sfârșitul planetei noastre nu este departe.
Vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne întâlnim și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.